Қазақстан Құрбан айт мерекесін тойлауда. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың сөздерін келтіреміз. Елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын. Елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Назарбаев. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлап отыр. Құранда жазылғандай мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда ол өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Хабарлара қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алған. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні Пәкістан әскерилері Музаффарабад қаласында тыйым салынған экстремистік Лашкар-е-Тайба тобына байланысты бір лагерде рейд жүргізген. Арнайы операция барысында бүлікші деп күдіктелген бірнеше адам қамауға алынған. Үндістан ресмилері 170-тен астам адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты осы Лашкар-е-Тайба тобын кінәлап отыр. Ал соңғы хабарға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдың ең басты ұйымдастырушысы деп күдіктелген адамды қамауға алған. Атын атағысы келмеген ресмилердің айтуынша, даулы Кашмир аймағындағы Музаффарабад қаласында жүргізілген рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Заки ур-Рехман Лахви де бар. Ол тыйым салынған Лашкар-е-Тайба тобының бас қолбасшыларының бірі болуы мүмкін. АҚШ бүлікшілер өткен айда Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастыру үшін Пәкістан жерін пайдаланды деп ойлайды. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеді. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Райс мемлекеттік емес топтар Пәкістан жерін пайдаланған болуы мүмкін деп мәлімдеген. Кандализа Райс Пәкістан билігін Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастырғандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасаған. Бұл терминал арқылы жүк машиналары Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштеріне азық түлік пен жабдықтарды тасымалдайды. Дүйсенбі күні Пешауардың шетінде орын алған мұндай шабуыл осымен екінші рет болып отыр. Куәгерлердің айтуынша 50-ге жуық контейнер қиратылған. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздіктерден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Полиция 15 жастағы бір жасөспірімді өлтірген соң, сенбі күні Грецияда бейберекетсіздіктер басталып кеткен болатын. Афины мен Фессалоникиде және тағы басқа қалаларда жүздеген жас азаматтар полициямен қақтығысып, дүкендер мен банктерге шабуылдады, сондай-ақ машиналарды өртеді. Бұл оқиғада 30-дан астам адам жарақат алып, кемінде 20 адам тұтқындалды. Ресмилердің айтуынша, әлгі баланың өліміне байланысты екі полиция қызметкері айыпталып отыр. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама салқындаған АҚШ пен Ресей қарым-қатынастарын қайта бағалауға шақырды. NBC телеарнасына берген сұхбатында Барак Обама ядролық қаруды таратпау мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес саласында біз олармен мүмкіндігінше ынтымақтасқымыз керек деп мәлімдеген. Алайда Вашингтон Мәскеудің көршілерімен қақтығыспай әрекет етуі керектігін анық етіп айтуы тиіс деп атап көрсетеді Обама. Қаңтардың 20-сында Барак Обама өз қызметіне ресми түрде кіріспек. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам Техран университетінде наразылық акциясын өткізді. Студенттер күнін атап өткен шерушілер президент Махмуд Ахмадинеджадқа қарсы ұрандар айтты. Олар Ахмадинеджадты өзгеше ойлаушыларды қудалайды деп сынға алуда. Босниялық серб республикасындағы бір мешітке өрт қойылды. Гачко қаласындағы Фазлагича Кула ауылында орын алған өрттен ешкім жараланбады. Бұл өртке не себеп болғандығы белгісіз. Мұсылмандардың көбі бұл ауылдан 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған соғыс барысында үйлерін тастап кеткен болатын. Олардың кейбірі қайта оралған еді. Дүйсенбі күні Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа 6 жақты келіссөздер басталды. Бейжіңде өтіп жатқан бұл келіссөздерге Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея, АҚШ, Ресей және Жапония мен Қытай елдерінің ресмилері қатысып отыр. Олар ядролық бағдарламасына қатысты Пхеньянның есебін қалай растауға болатыны жөндегі мәселені талқылауда. 2006 жылы ядролық сынақ жасаған Солтүстік Корея халықаралық көмектің есесіне өзінің ядролық реакторын жоюға келіскен болатын. Бірақ таяуда ресми Пхеньян халықаралық инспекторлардың Йонгбьон ядролық зауытын тексерулеріне мұрсат етпейтінін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.